redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v kulturnih kul. Turnih novicah. Danes poteka zaključni dan mednarodnega festivala sodobnega plesa Ko-festival, ki je bil letos spričo epidemije zastavljen v dveh delih. Drevi se končuje prvi del, v katerem se je od petka pa do danes v spletni obliki zvrstil cel niz uprizoritev, medtem ko bo drugi, živi del, predvidoma potekal aprila 2021. Tudi letos festival soproducirata Kino Šiška in Nomad Dance Academy Slovinija. Kot smo že pisali po lanskoletnem pogovoru z enim od kuratorjev festivala, Rokom Vevarjem, segajo njegovi začetki v leto 2012. Takrat se je združilo več različnih programskih edicij, ki so se v tistem, prav tako kriznem času, znašle v nezavidljivem finančnem položaju. V letošnji izvedbi so se organizatorji, kot so zapisali v spremnem besedilu, odločili ples nastaviti na glas, o čemer priča že kuratorska tema Ojačevalci glasov. Razlog za to tiči v tem, da trenutne razmere omejujejo plesni telesni stik, politika se je spremenila v koreografijo, marsikdo pa se počuti tako ali drugače utišanega. Čeprav ples ponavadi povezujemo z molčečim gibanjem telesa, pa dobre prakse sodobnega plesa nikakor niso utišani podložnik družbe. Pogovarjali smo se z eno izmed letošnjih kuratork, Dragano Alfirević, ki je najprej dodatno osvetlila fokus letošnjega festivala.
Ples smo letos raziskovali, ali ponatančneje ples in koreografijo okrog teme glasu in povezave telesa in glasa. To v našem primeru pomeni v bistvu raziskovanje celega enega spektra rabe glasu v plesnem in koreografskem delu. Dejansko od preprosto dejanske materialne rabe glasu strani plesalcev do mogoče nekega malo bolj simbolnega nanašanja glasu, recimo v smislu, kdo ti da glas ali pa kako si človek lahko v današnjem času pribori svoj glas v političnem smislu. Tako da recimo od teh dveh koncev spektra in vse, kar je lahko umestne.
Alfirević se je na to dotaknila dogodkov, ki so se zvrstili v preteklih dneh.
Jaz bi mogoče tudi izpostavila dva dogodka, ki so se meni mogoče najbolj urezala ali pa najbolj sem jih doživela. En je film o Valeski Gerd, ki je berlinska plesalka in performerka iz 20. 30. 40. let prejšnjega stoletja. Gre za dokumentarni film o njej in neke vrsti serijo intervjujev z njo. Potem filmu pa smo imeli pogovor z Jule Flier, to je ena mlajša berlinska umetnica, ki je raziskovala Valesko Gerd nikoli ni spoznala, ampak je raziskovala njeno delo, se poglabljala v njene metodologije in tako naprej in v bistvu jih na nek način uporabljala v lastnem delu. Tako da smo v bistvu dobili nek pogled skozi delo mlajše umetnice v neko zgodovino oziroma v zgodovinske neke procese in obeta iz Berlina in je to bilo en tak zaključen celostni nek dogodek, v bistvu kako dejansko gledamo v preteklost ne samo kot v nekaj mrtvega, v nekaj zaključenega, ampak kako lahko v bistvu preteklost aktualiziramo in kako lahko še naprej živi. En tak podoben dogodek v bistvu je bil spet dokumentarni film o Ani Halprin. Ana Halprin je ena pionirk postmodernega ameriškega plesa in koreografije. Ta gospa ima dejansko danes oziroma letos je dopolnila 100 let in še vedno dela in še vedno je neverjetno živa in vitalna. O njenem delu v bistvu nam je povedala Vala Folti. Z njo je v bistvu naredil pogovor naš kolega Rok Vevar in to so neka taka dva primera, kjer lahko mlajši kolega oziroma mlajši plesalec in umetnik nekako zaobjame ali pa predstavi skozi lastno prizmo delo nekoga, ki dejansko je živel 80 let nazaj ali pa je začel delati 80 let nazaj in se vpiše v neko našo zgodovino.
Film Dih, ki se ga vidi, Ana Halprin, ki bi moral biti na sporedu v ponedeljek ob 21. uri, je bil zaradi tehničnih težav odpovedan. Nadomestno predvajanje bo, kot nam je povedala Alfirevič, predvidoma ta vikend. Včeraj smo se v sklopu festivala preko pretočnega videoprenosa na YouTube udeležili tudi dobre pol ure dolge uprizoritve umetniškega tandema Wilhelm Groner z naslovom 33 skic, ki je nastala pod taktirko centra Mime v sklopu Mednarodnega gledališkega inštituta iz Berlina. Nas je zanimalo kaj več o zasnovi in ozadju njune uprizoritve, pa tudi način, kako sta kreirala njeno pestro zvočno podobo, za katero se zdi, da se gradi sproti med uprizoritvijo.
Da se že dolgo leto ukvarjata z idejo raziskovanja različnih arhivov sodobnega plesa in v bistvu na nek način z idejo prevajanja ali pa uprizarjanja, ona dva temu rečete performing archives ali pa uprizarjanja arhivov. Moram reči, da sem tudi sama bila malo presenečena na dočerajšnjo izvedbo v smislu, da recimo, ko se človek loti prevajanja ali pa razkrivanja arhivov za neko splošno publiko, to ponavadi poteka tako, da je veliko govorjenja, veliko neke razlage, veliko neke v bistvu umeščenja zgodovinskih dejstev ali pa prepisovanja, različne vrste prepisovanja ali pa tolmačenja zgodovinskih faktov. Oni pa so se dejansko včeraj lotila v tem performansu, o katerem ste govorili, na nek način zelo abstraktnega procesa in zelo abstraktnega poteka pač svoje izvedbe. Ne? Tako da si čula, ona pa sta performans umestila v en prelep prostor medijateke v Berlinu, ki je zelo čist, očiščen, simetričen, bel, in tako naprej, tako da jaz sem tudi sama bila v bistvu presenečena, koliko ene abstrakcije je lahko tukaj in na kakšen način se lahko en arhiv bere. Ne. Zvoki oziroma glasovi, o katerih govorite, pa sta jih ona dva proizvajala tekom izvedbe in sta imela enega zvočnega tehnika, ki jih je obdeloval v real time, če tako lahko rečem. In se z njimi igral, tako da je v bistvu nekako nastala kot posledica neka zvočna slika. V bistvu se je plastil zvok, ne?
Kot so zapisali v opisu dogodka, se ustvarjalca Günter Wilhelm in Mariola Groner v uprizoritvi, ki se je sicer udeležilo le slabih 25 gledalcev, osredotočata predvsem na raziskavo materialnosti. Umetnika, situirana v medijateki inštituta, zvokov ne proizvajata le s pomočjo lastnih glasov, temveč tudi s predmeti okoli sebe, predvsem knjigami in policami, ustvarjanje zvoka pa spremljata s plesom. Njuno gibanje obsega čisto robotsko premikanje okončin, ki je videti kot tolmačenje zvoka v znakovni jezik, pa tudi spreminjanje lege in tvorjenje različnih telesnih figur. Kulturno novico je pripravil Marko.